Velkommen til Changing Minds. Mitt navn Jeanette Sleveland, og dette Mentalskolens podcast. Dagens episode handler om hvordan møte egne følelser. Og med meg i studio har jeg min gode kollega Anette Austheim, som de siste, ja, spesielt årene kanskje, har fordypet deg i nettopp dette med følelser, og hvordan vi unngår de, og hvordan vi kan møte de bedre, og hvilke konsekvenser det får når vi våger å møte følelsene våre. Så velkommen i studio, Anette.
Takk, veldig hyggelig å være her.
Kjekt å ha deg tilbake. Vi har jo snakket en del om dette sånn innimellom når vi ute og går tur, og når vi snakker i hverdagen med hvordan disse følelsene gjør seg gjeldende for oss mennesker, sånn for folk flest. Og hva umiddelbart tenker du på rundt det? Hvordan det folk møter følelsene sine?
Ja, jeg kan jo snakke av egen personlig erfaring, og også de jeg møter i jobben min som coach, og når vi utdanner coacher, så opplever jeg vel stort sett at veldig mange ikke møter egne følelser.
Nettopp! Ja, og hvordan merker du det?
Altså hvis jeg tar egen erfaring da, så har jeg jo siden jeg, i hvert fall så lenge jeg kan huske, så har jeg vel flyktet eller rømt mye fra følelser. Og hos meg så kommer jo det mye til uttrykk gjennom, det kan komme til uttrykk gjennom mye tankekjør, mye grubling, analysering, at jeg er mye opp i hodet. Og eller at jeg perfeksjonerer ting, at det er viktig for meg å gjøre ting veldig, veldig bra, som igjen da kan skape mye uro da, og stress for meg. Mm. Så det er vel sånn det liksom mye har kommet til uttrykk hos meg. Og det samme ser jeg jo også hos de jeg coacher. At det kommer til uttrykk gjennom at folk kommer inn og gjerne har mye stress i livet sitt kanskje, eller uro, eller ting de har lyst til å få til, men som de ikke får til, da, fordi at det, altså en av konsekvensene er jo, når de da ikke møter egne følelser, er jo også at de ikke kanskje oppnår det som de har lyst til, da. Av drømmer eller det som gir deg glede og sånne ting da.
Vi skal komme litt tilbake til akkurat det der, disse konsekvensene av å ikke møte følelsene. Men jeg tror nok at det mange der ute som kan kjenne seg igjen i mye av det du beskriver, at de gjerne sånn i hverdagen opplever en del stress eller en del tankekjør, kanskje kjenne på en sånn uro eller et litt sånn udefinerbart, en udefinerbar greie som foregår inne i kroppen eller hodet et eller annet sted, uten at de hverken skjønner hva som egentlig ligger, hva det egentlig betyr, eller vet helt hvordan de skal møte det. Så det folk, det som du forteller litt om her, det handler jo gjennom hvordan folk, hvilke strategier folk bruker for å unngå og kjenne etter. Fordi veldig mange av disse følelsene er jo knyttet til et eller annet ubehag. Du er enig i det?
Ja, absolutt.
Ja. Og overlevelsesmekanismer, unnvikelsesmekanismer, mestringsstrategier, kjært barn har mange navn. Men la oss se litt på det da. Hva er typiske sånne strategier som folk bruker for å unngå og møte disse, ja, spesielt de ubehagelige følelsene?
Ja, så det kan jo være mange. Så typisk unnvikelsesstrategier, eller mestringsstrategier, som jeg også liker å kalle det, veldig sånn mer positivt ladd, for det er jo det det er. Det er jo hjernen vår, eller oss selv på et eller annet visst nivå, da, som ønsker å beskytte oss. Og da har vi ulike strategier da, for å beskytte oss fra noe vi ser på som en fare, da, som et eksempel. Og det kan jo være alt fra å ta opp den telefonen og scrolle og sitte og scrolle og scrolle og scrolle til å se på Netflix eller gå og spise noe søtt. Og nå er det jo ikke noe galt med å gjøre noen av disse tingene. Å se en film eller å sitte litt på mobilen, men det handler om at hvis vi gjør det I et sted av uro, da, fordi vi på en måte skal rømme fra noe annet da, som vi ikke vil kjenne på. Så det jo noen strategier, eller så har du jo de strategiene med å, altså, som jeg nevnte I stad, da, den perfeksjonisten, det med å ikke gjøre noen feil, gjøre alt riktig, overforbedre seg, forberede seg til ting, for å da kanskje unngå å kjenne på hvordan det vil føles hvis du ikke gjør noe perfekt da.
Og hvordan kan folk vite om, ok, de kjenner seg gjerne igjen I at de sitter og scroller noen timer til dagen, eller de liker å møte forberedt og tenke at, ja, men det jo, altså, de fleste av oss liker jo å gjøre det bra, så hvordan kan de vite om det en mestringsstrategi, eller om det bare andre ting da?
Veldig godt spørsmål. Jeg tenker jo at det går på litt om du fornøyd med sånn som du har det eller ikke. Om du kjenner at ok, men dette et liv jeg synes bra. Da. For ofte så merker vi det jo fordi vi merker at det et eller annet som ikke stemmer. At vi føler at ok, jeg mye mer på mobilen enn det jeg skulle ønske. Jeg skulle ønske jeg klarte å ta mer pauser. Eller jeg skulle ønske... Mange kommer jo inn og sier at jeg skulle ønske at jeg kunne holde det foredraget uten å sitte og liksom pugge. Så mye da, så det handler jo litt om, du fornøyd med sånn som du har det eller ikke, tenker jeg. At det en sånn målestokk da. Gir det deg energi? Har du det bra? Så typisk ting mange kjenner på jo kanskje dårlig samvittighet. Som jeg kan kjenne på selv også. Hvis jeg plutselig har sittet på mobilen lenge, kan jeg kjenne meg sliten, eller kjenne at jeg får litt sånn, dårlig samvittighet over at hvorfor gjorde jeg det, eller at hvis jeg hadde lyst til å trene, og så trente jeg ikke allikevel, så det jo mange som kan kjenne på det I etterkant, da. Så kanskje det en litt sånn målestokk, for å vite om, ok, det en mestringsstrategi som tjener meg da, eller ikke?
Ja. Så hvis du fornøyd med å bruke 2-3 timer på scrolling eller hva det da, og det helt ok, altså kanskje det til og med en premie for god innsats på andre områder den dagen eller hva som helst, så er det ok. Mens hvis det skaper noe dårlig samvittighet, eller det går på bekostning av det livet du egentlig vil ha, så det kanskje et lite sånn varsku til at her... dette bør du kanskje se litt nærmere på.
Ja, jeg tenker jo personlig at scrolling I 3 timer ikke bra for noen, sånn for hjernen. Men ja, at jeg tenker enhver person må liksom stille seg selv spørsmålet, da, og være litt ærlig med seg selv. Man kan tenke, ja, men det gikk bra at jeg ikke trente, eller, men så har man innerst inne liksom kanskje lyst. Da. Så det jo det å være litt ærlig med seg selv, da, og se om gjør de mestringsstrategiene at jeg faktisk lever det livet jeg kan leve. Da. Hva tenker du?
Ja, jeg synes det var en fin målestokk. Jeg tror nok hvis jeg skal tenke tilbake på meg selv gjennom livet, at jeg hadde nok ikke vært moden I perioder til å være så ærlig med meg selv da. Så jeg hadde nok funnet på gode unnskyldninger til hvorfor jeg fortjente den scrollingen, eller hva det var jeg drev med av sånne mestringsstrategier. Men jeg tror du inne på noe der, og jeg tror også at veldig mange setter seg jo mål på ulike områder av livet, for eksempel da I forhold til trening, eller noe man ønsker å oppnå, og hvis det livet man lever går på tvers av de målene, at ikke man kommer nærmere de målene, så det jo en måte å sabotere seg selv på, altså egne mål. Og det jo også en god målestokk da. Så nå har vi vært inn på litt sånne, altså noen sånne mestringsstrategier. Det andre som du typisk opplever at kundene du jobber med bruker?
Altså, en ting jo det å altså ikke vi var jo litt inne på det nå, men ikke gjøre det du egentlig har lyst til å gjøre da. Ikke gå for, det, for drømmen din for eksempel. Så det å nå har jeg jobbet også med å coache en del coacher som, som ønsker å starte egen business. Og det jo en av de mestringsstrategiene der, det jo å rett og slett altså, ikke være synlig for eksempel. Da. For en del av det å bygge business jo å være synlig. Og jeg ser jo at veldig mange synes det skummelt da, eller kjenner på en eller annen uro eller frykt eller et eller annet da, som holder de igjen fra å faktisk tørre å gå ut der og å være synlig da. Og så ønsker de kanskje da å bygge den businessen og få den friheten og jobbe med det de ja, drømmer for. Og så det et eller annet da som hindrer de på veien. Og det ser jeg jo ofte da at de ikke har strategier for å møte egne følelser da. Så en strategi da for å unngå følelsen jo rett og slett å la være å gjøre det. Fordi da slipper du å kjenne på den frykten eller hva noe enn du kjenner på da, for å være synlig som et eksempel da.
Ha litt mer utdannelse, eller ta et annet type kurs, eller bruke et år på å bli ferdig med nettside, eller liksom bruke kreftene sine på helt andre områder enn der det egentlig bør være for å få den fremdriften som de egentlig ønsker.
Ja.
Ja, kjenner det igjen på mange av de som jeg jobber med
også. Ja, og jeg kan jo kjenne det igjen i meg selv også, at jeg jo en del synlig, og samtidig så synes jeg også at det kan være skummelt, og noen ganger så kan det jo være lettere å sette seg ned og bare, men jeg skal bare lære litt mer.
Ja.
Sitte og lære litt mer om det faget, eller ja, melde meg på det kurset. Og noen ganger det jo hensiktsmessig, tenker jeg, å lære mer og kunne mer om ja, enten liksom det du jobber med selv, da, om det coaching og fag, psykologi og sånn, eller om det å lære business, så det da å finne den balansegangen igjen. Da. Altså, når det en mestringsstrategi, og når det hensiktsmessig?
Absolutt. Og jeg opplever jo også at vi inne på litt to, kanskje litt sånn, to sider av samme sak, men likevel litt som kommet uttrykk på litt ulike måter her, for det ene jo den, når du vet at du står om for noe som skummelt, det å, ja, det kan være å gå for drømmen, altså det å melde deg på en coachutdanning for eksempel, da, eller å starte med noe helt nytt, eller ja, være synlig, drive med salg, altså den type ting. Da du nok ganske klar over egentlig at det, å kjenne kanskje på den frykten eller ubehaget som det medfører. Men så har vi da disse her lavintensitetsfølelsene, som du var inne på tidligere. Denne uroen, eller tankekjør, eller litt sånn stress, eller ja, utilpasshet, eller hva folk kaller det for noe, som ikke nødvendigvis knyttet til en sånn frykt. For det det jo stor forskjell på, om man går og kjenner på en sånn sterk, intens følelse av frykt, eller om man bare går og kjenner på det der. Ja, ikke helt i vater. Men så det jo kanskje likevel to sider av samme sak. De lavintensitetsfølelsene jo kanskje et uttrykk for noe som ligger litt dypere der. Hva dine tanker om det?
Ja, og det jo det jeg opplever også. Jeg opplever at altså, mye av det bunner i da, jo frykt. Men det sånn som du sier at det jo ikke en sånn, i hvert fall ikke for meg, så har det har ikke vært en sånn sterk følelse av frykt, hvor jeg sitter og livredd og skjelver med hele meg, og ja.
Gjemmer deg bak sofaen.
Ja, gjemmer meg bak sofaen, for det kan høres litt sånn ut når man bruker ordet, du redd eller frykt, for sånn, jeg ikke redd. Men det jeg opplever jo at når folk kommer inn, da, så kommer de inn med ja, kanskje mye stress I livet, eller mye uro. Folk bruker ofte terminologien uro, at de kjenner på liksom, mye uro, og som du sier, tankekjør, analyserer mye, grubler, litt sånn bekymrer seg, litt sånn, ja, hva hvis jeg gjør det, hva kan skje da? Sånn type ting. Og når vi graver litt I dybden for å finne ut av hva dette her handler om, så ser jeg I hvert fall et mønster I at det handler jo stort sett om en eller annen frykt da, for å ofte feile, da, som en av de normale fryktene, som jeg også har kjent masse på. Så den frykten for å feile, fordi hva hvis jeg feiler? Hva skjer da? Og det jo det det jo ofte det at at jeg ser en tendens til at for hvis jeg feiler, så kanskje andre tenker negativt om meg, og hvis folk tenker negativt om meg, så kan jeg bli avvist. Og så går det egentlig, hos mange av de jeg har snakket med, og I hvert fall hos meg selv, så går det ofte tilbake til den der urfrykten med frykten for å bli forlatt og bli avvist, altså ikke være en del av flokken, da. Som igjen handler jo om, ikke sant, da vi levde for, ja, hvor mange år siden, så var det jo superviktig å være en del av flokken, fordi hvis vi ikke tilhørte, vi var ute I bushen eller på savannen, og det kom, ikke sant, det var farlige dyr, det var bratte skrenser, det var kanskje lite mat, du trengte på en måte å være del av et samfunn for å overleve. I dag kan vi jo bare gå ut I butikken og kjøpe oss mat, og vi klarer oss jo egentlig mye selv, men før var det jo kjempefarlig å havne utenfor flokken, så det var jo så viktig å hele tiden tilpasse oss da, for å bli likt av de andre, og for å sikre at liksom, høvdingen ville ha oss der, og at vi var beskyttet da. Og den frykten ser jeg veldig mange, inkludert meg selv, ha med seg, fordi hjernen vår har jo ikke endret seg så mye, og det jo...
Dessverre veldig lite.
ja, ikke sant? Dessverre veldig lite, ja. Så vi har jo den der gamle urhjernen, eller hva man skal kalle den, som... ja, som vi har med oss da, disse fryktene fra, ja, fra da vi levde da, for flere hundre år siden. Og så det jo også, opplever jeg at hjernen vår jo, ikke bare opplever jeg, men altså, hjernen vår lager jo de negative minnene vi opplever underveis med en liksom sterkere intensitet, enn de gode opplevelsene, og grunnen til det jo fordi at vi skal huske farer, sånn at vi ikke skal gå inn I det igjen, sånn at hvis det kom en skummel bjørn, da skulle vi huske at bjørn skummelt, så at vi ikke skulle på en måte gå bort til den bjørnen og klappe den. Men det skjer jo også med alt mulig annet, da. Så når vi som barn kanskje vi opplevde å bli ledd av noen av de andre barna, hvis vi snakket høyt, eller at vi har noen minner, da, og at vi... ja, på et eller annet nivå har blitt utestengt, eller at noe har skjedd, som helt vanlig. Vi går gjennom livet, og så opplever vi at noen ikke vil ha med oss hjem, eller noen ler oss når vi snakker, eller sier at, oi, det var litt dumt, eller... og så kanskje hjernen vår da, lagrer disse minnene, sånn at når vi I voksen alder går rundt, så spiller disse minnene av, da, I voksen alder, og gjør at vi blir for eksempel redde da, for å være synlige. Fordi da vår erfaring med det å være synlig, det å kanskje snakke høyt, si fra, at det var skummelt da. For da lo noen av oss, og vi kunne miste plassen vår I flokken. Så det veldig sånn, vi mennesker veldig rare sånn.
Veldig.
Ja.
Og det, jeg tenker det litt sånn coach-snakk, for jeg tror folk flest ikke kan kjenne seg igjen I det at jeg redd for å ikke tilhøre flokken.
Ja, det det som veldig spesielt, men det jo ofte, eller du kan jo fortelle, vi har jo en av disse tre fryktene.
Ja, ja, det kalles for en av de tre universelle fryktene som ja, som går igjen hos folk uavhengig av kultur og bakgrunn. Men det som jeg synes spennende med akkurat dette jo at det fascinerende ofte så kommer det til uttrykk I sånne ting som liksom banalt I hverdagen. Altså I det å skulle legge ut et innlegg på sosiale medier, eller altså, måling I likes eller kommentarer, eller I det hele tatt å legge ut noe, så kan vi være så innmari redd for reaksjonene til våre nærmeste, svigerinne, vennegjengen. Altså de som burde være vår største heia-gjeng. Og så lurer jeg liksom på av og til da, hva det egentlig som foregår inne i hodet ditt hvis det som hindrer deg fra å følge drømmen din, og det innebærer synlighet på sosiale medier for eksempel da, og du lar deg stoppe av at vennene dine ikke, altså deres potensielle reaksjon på det. Da lurer jeg på, ok, så hvis vennene dine vil le av deg eller snakke dritt om deg fordi du følger drømmen din, hva det sier om de? Og skal du la det holde deg igjen? Men det sånn det ofte kommer til uttrykk for folk flest, at vi så innmari redd for hva andre kommer til å si eller tenke om oss.
Mm. Og det går jo ofte tilbake til den frykten da, for å miste tilhørighet, selv om det høres veldig for folk som ikke har, nå det jo mye mer informasjon om dette der ute, jeg tenker jo mange kanskje har hørt om det før, og så det sikkert noen som tenker sånn, hæ, men det det som styrer meg, og jeg kan også bli overrasket, eller nå blir jeg ikke overrasket lenger, men i starten, så kunne jeg bli veldig overrasket av at jeg stadig kom tilbake til den frykten, altså den frykten for å være ensom og helt forlatt da, som hos meg i hvert fall henger liksom igjen fra barndommen da. Mm.
Og alle følelser har jo et spekter, tenker jeg, som og det jo det vi som coacher gjør og går og finner ut, ok, så hva ligger egentlig baken for denne uroen? Jo, der ligger det kanskje en engstelse, og så når vi går inn i den, så hva ligger der? Jo, der kommer kanskje den frykten fram, og går vi enda dypere i det, så det jo gjerne en angst for noe, eller man redd for å kunne få et angstanfall. og så jo dette gjerne da bare et spekter av det samme som ligger i bunnen der.
Det jo ofte det vi ser i hvert fall.
Ja. Så hva kan folk gjøre for noe når de, for dette handler jo om å da tørre å møte disse følelsene, og det, nå har vi jo snakket mye om de ubehagelige følelsene, og frykt spesielt, men det jo også de som har tanker rundt det som vi kanskje klassifiserer som gode eller positive følelser, det å, nei, hvis jeg blir for glad og ler for mye, eller bruker for mye humor, så kan jeg bli tatt useriøst, og så legger de gjerne som demper på seg selv, og på det som egentlig gode følelser. Så, hva er dine tanker rundt det? Kan man velge hvilke følelser man demper, eller vil ha en demper på, eller legge lokk på, og så har man tilgang til andre, eller henger det sammen, eller hva tenker du om det?
Godt spørsmål. Jeg tenker jo det henger mye sammen, da, at i hvert fall min erfaring, og det jeg kan om det, så legger vi lokk på noen følelser, så demper vi jo de andre også. Og jeg ser ofte at de som ikke vil kjenne på de ubehagelige følelsene, da, som frykt eller trist eller sinne, jo også en følelse som mange kanskje har et sånn tabubelagt forhold til, at de da også har utfordringer med å holde følelser som glede, kjærlighet i kroppen. Da. Og så det jo nettopp det at veldig mange ønsker å kjenne mer på glede, på kjærlighet, alle disse
tilhørighet.
Og så jo nøkkelen, i hvert fall sånn jeg ser det, at nøkkelen til å kjenne tilhørighet, det jo å tørre å kjenne på følelsen av ensomhet da, og gå inn i den. Fordi, og da kan jeg jo ta et eksempel, fordi hvis du er redd for ensomhet da, og når jeg er så redd for å bli avvist og være alene, så har du kanskje en strategi da med at du, når du med venner, så kanskje du ikke tør å være sårbar, eller være deg selv, eller være på. Fordi du er så redd for å kjenne på den følelsen av å bli avvist og være ensom. Men da blir det sånn selvoppfyllende profeti, fordi når du sitter der da, så jo ikke du deg selv, du ikke med i samtalen kanskje, du ikke sårbar, og så blir du ikke kjent med disse menneskene, eller får et dypt og nært forhold, som gjør at du da da skjer jo det du frykter da, at du føler deg ensom og utenfor. Og det har jeg hatt ganske god erfaring med selv, for det har vært en av mine største liksom, frykter dette her med, og en av de tingene, stor frykt, men en ting som har vært liksom, ukomfortabel for meg, har jo vært ikke sant, det å slippe folk inn, og være sårbar. Og det har jo også gjort til at jeg ikke har fått de dype nære relasjonene jeg ønsker meg. Så jeg har hele tiden hatt et ønske om at jeg vil ha dypere relasjoner, liksom ekte. Jeg har jo alltid hatt venner rundt meg. Så hvis folk, jeg tror ikke folk tenker på meg som en person som ikke har venner eller folk rundt meg. Har folk å være sammen med. Så det handler ikke om at jeg sitter ensom hjemme og liksom føler meg helt alene, men mer det at når jeg sammen med folk, så kan jeg ha en tendens til å da føle at jeg veldig annerledes, jeg utenfor, jeg tilhører ikke, som igjen da har ført til at jeg kanskje ikke har bydd så mye på meg selv, eller tatt mye initiativ. Og så gjør jeg jo mitt eget problem da, for da ender jeg jo opp med å føle meg ensom igjen.
Og at kanskje de rundt da nettopp begynner å tolke din atferd, sånn, det at du i huet da, og vurderer om du kan jeg si dette, og hvordan vil de tolke det, og så blir du gjerne stille, og så vil de kanskje oppleve at du heller avvisende overfor de, eller at, ja, og så blir de usikre på deg i stedet for ja,
absolutt.
Det du ønsker.
Så nøkkelen for meg da har jo vært å nettopp det møte den følelsen av ensomhet, og på en måte liksom gå inn i den og kjenne på den. Og når jeg sier kjenne på den, så handler det om å kjenne på sensasjonene i kroppen og la den være der i stedet for å unngå den ved da enten å gå opp i hodet og flykte, eller ved å la være og da for eksempel være meg selv når jeg sammen med folk. Da. For det jo to ulike strategier. Da. Så har jeg da øvd en del på det å bare være i den følelsen i kroppen uten, altså uten å tro på historien da, som den følelsen kommer med. Sånn at det å bare fokusere på det som skjer i kroppen og la de sensasjonene være der og ikke være oppe i hodet da og tenke at ja, jeg er alene, jeg er ensom og nå kommer den følelsen igjen, nei, den følelsen vil jeg ikke ha, som et eksempel da.
Ja. Så fortell, for nå vi inne på sånne gode tips her til, ok, så hva kan du gjøre for å møte følelsene dine? Og du sier det å møte de sensasjonene som skjer i kroppen, og det kan jo være litt sånn what, for folk flest. Så hva, hvis du nå skulle hjelpe meg til å gå inn i en følelse da, hva eksakt kan jeg gjøre?
Så hvis du nå hadde kjent på la oss si du hadde vært nervøs da, eller en uro, eller hva kjenner du på? Kan du spørre deg?
Ja, ja, nå er det kanskje mest nysgjerrighet jeg kjenner på.
Følelse. Ja, men la oss ta en person, for jeg snakket litt om frykt da.
Jeg kan jo klare å hente opp en litt da. Gi meg to sekunder. Skal jeg hente opp en eller annen situasjon hvor jeg kan kjenne på frykt? Jeg skal snart ha psykologieksamen igjen, og der, det er jo litt mix. Den kan jeg ta. Da kjenner jeg jo på en uro i forkant. Har jo ikke lyst til å drite meg ut på den.
Nei. Så det liksom historien du forteller deg selv litt, at nå jeg urolig, jeg har ikke lyst til å drite meg ut på den.
Ja, og jeg vil jo helst gjøre det knallbra. Ja.
Og du vil gjøre det bra.
Ja. Og det kjenner jo på nesten på en sånn skam hvis jeg skulle drite meg ut.
Ja, så her er det masse tanker om det som potensielt kan skje i fortiden. Så nå er du oppe i hodet med en historie.
Ja.
Ja.
Ja, eller ser for meg masse scenarier da.
Ja, se for deg at hva hvis jeg driter meg ut, og da kjenner jeg på skam, og hva hvis det ikke går bra.
Ja.
Så hva er det som skjer inni kroppen din?
Det beveger seg i magen. Det minner litt om å være sulten egentlig.
Ja, så det beveger seg i magen, minner deg litt om å være sulten.
Så jeg får lyst til å gå og ta noe snop, det høres ut som en strategi jeg har.
Her høres ut som det kommer opp en mestringsstrategi mens vi snakker.
Ja. Hvor er det noe godis, liksom? Ja.
Ikke ukjent mestringsstrategi, den har jeg også. En av mange.
Ja.
Ok, så du kjenner det i magen?
Ja.
Ja. Så hvor i magen kan du kjenne de sensasjonene, og nå vil jeg at du skal legge merke til kroppen din.
Nå lukker jeg øynene her, sånn at jeg kan virkelig ja, gå inn.
Ja, det kan hjelpe.
Det akkurat som det noe som liksom, hopper eller beveger seg litt sånn rundt inni hele mageområdet.
Mm-hmm.
Jeg får, akkurat som ikke helt liksom, får tak I det, fordi det litt sånn, hopper litt rundt på en måte.
Ja, så det beveger seg litt I magen, hopper litt rundt.
Mm-hmm.
Så det stort eller lite?
Ja, det hopper jo rundt I hele magen. Altså, det dekker jo hele magen, men de der små greiene som hopper, eller sånn, de ikke store, 5 centimeter kanskje, eller noe sånt. Det som sånne små streker, eller noe sånt, som hopper rundt inni der.
Så små streker som hopper rundt?
Mm.
Mm-hmm. Så hva vil du si om temperaturen? Varmt eller kaldt?
Ja, ikke så, kanskje bitte litt kaldt, men ikke mye. Sånn helt sånn nøytralt, egentlig.
Så litt kaldt, litt nøytralt. Og hvis den først skulle hatt en farge, hvilken farge ville den hatt?
Ja, de sånn gråhvite, de der hoppegreiene.
Gråhvite.
Mm.
Og hvis den følelsen skulle hatt et navn, hvilket navn ville du satt på den?
Altså umiddelbart så det kanskje nervøsitet eller uro.
Nervøs eller uro?
Mm. Ja, nervøsitet.
Det nervøsitet.
Mm. Men ikke sånn bitte negler. Så, ja, det litt vanskelig, tror jeg, å skille uro, men som jeg skjønner at det nervøsitet, ville jeg kanskje sagt.
En uro som du skjønner at det nervøsitet?
Ja.
Så nervøs?
Ja.
Mm.
Ja.
Mm. Ok, så det du kan kjenne på noen hoppende streker inn I magen, liksom gråhvite, nøytrale I temperaturen.
Mm.
Den følelsen kaller du nervøs.
Mm.
Mm. Så det jo liksom det første jeg ville gjort, det å, liksom, nå vi inne på bare det å legge merke til følelsen,
ja.
Og gi den et navn. For det hjerneforskning viser jo blant annet at det å navngi følelser, og liksom sette et ord på det, det bidrar til å roe nervesystemet. Og det handler også om det å kunne skille mellom at det en følelse du har, og det ikke hele deg. For vi har jo en tendens, vi mennesker, til å kunne gå inn og tenke at ja, men vi følelsen vår, jeg engstelig, og jeg bare en engstelig person. Ikke sant? Så det å kunne skille og si at ok, men nå har jeg en følelse, og det nervøs da.
Mm.
Mm. Og så vil jeg etter det altså når vi bare skal gjøre det her og nå som en sånn strategi alle kan ta med seg hjem så altså på en måte validert følelsen med å si at ok, men det jo helt normalt at jeg litt nervøs jeg skal jo ha en eksamen og det viktig for meg og den følelsen den helt ok for meg å kjenne på Fordi det mange gjør, som jeg også hørte du kanskje begynte med, jo å bli redd for den følelsen litt I seg selv, at man liksom, nei, tenk hvis jeg, altså det man forteller seg en eller annen historie om noe som skal skje I fremtiden da.
Mm.
Og veldig mange, inkludert meg selv, kan også tenke at fordi jeg nervøs nå, så kommer det til å gå galt. Altså vi tenker at det vi føler på altså gjenspeiler sannheten da, eller at fordi jeg nervøs nå, så da betyr det at jeg kommer til å drite meg ut da, fordi hver gang jeg kjenner denne følelsen her, så går det jo, da stokker jeg ordene mine, eller ja, et eller annet sånt nå.
Ja.
Så det det å egentlig først og fremst legge merke til hvor følelsen I kroppen, og beskrive det du kjenner på så godt du kan, og sette et navn på den, som du gjorde. Men veldig mange jo ikke, det ikke alle som så flinke til å sette et navn på den. Og da holder det med å beskrive det. Ok, nei, men det jeg kjenner på at hjertet mitt banker litt fortere, jeg har litt uro I magen. Og så det å fortelle seg selv at ok, men det helt normalt at jeg kjenner at jeg nervøs, jeg skal jo ha en eksamen, og det viktig for meg. Og ok, det bare hjernen min som her for å beskytte meg. Og hvis det sånn at du ikke skjønner hvorfor du så nervøs, for det kan jo også skje at man livredd, og så vet man jo at, men herregud, flyet detter jo ikke ned, men jeg redd for det, så kan man jo si, ok, jeg forstår ikke helt hvorfor jeg nervøs nå, men det fortsatt greit.
Det bare en følelse.
Det bare en følelse.
Følelser så han, ikke farlig.
Nei, ikke sant? Følelser ikke farlig.
Kanskje ubehagelig, og, men ikke farlig.
Nei, for det vi pleier å gjøre jo, vi har en tendens til å dytte de ned, og være, ikke sant, være redd, for jeg vil ikke kjenne på frykt, fordi det så skummelt å kjenne på frykt. Men det som skjer da jo ofte at følelsen, intensiteten, øker da, i styrke. Fordi vi blir så redd for vår egen følelse, at vi blir redde for frykten, og så etterpå kanskje vi blir skamfulle fordi vi var redde. Hvorfor jeg redd? Det jo ingen andre som redde for dette her, og så vi jo inne i et sånt evig loop da.
Ja, og der det en sånn, og den litt spennende, den der, altså litt sånn ambivalens, eller nei, jeg vet ikke hvilket riktig ord, men det der med at vi ofte så redde for følelsene, for vi tror at hvis vi bare slipper, altså hvis jeg kjenner på det, så tar den følelsen helt overhånd, og jeg klarer ikke å stoppe den, og jeg klarer ikke å kontrollere den, og jeg må kontrollere den ved å holde den på avstand.
Mm.
Og det vi ofte ikke skjønner at ved å holde den på avstand, det da den har kraft over deg. Det da den styrer atferden din, disse strategiene du bruker for å unngå den, tar mye mer krefter enn om du åpner opp, inviterer den deg selv til å se på den nærmere og være nysgjerrig på den i stedet for. Da forsvinner kraften i den.
Det nettopp det. Og det det som liksom paradokset, da, at vi tror at hvis vi går inn i det, hvis jeg går inn i tristheten, så bare forblir jeg trist for alltid. Og det gjør vi jo hvis vi går inn i historien. Ja. Som vi kobler til tristheten at ja, men jeg alene for alltid, og det stemmer, eller og jeg føler meg sånn, og det så forferdelig. Og da kan vi jo forbli i den følelsen, så det handler om det å kunne liksom skille mellom det å være i en følelse, i sensasjonen av følelsen. Da. Og så på en måte, men vi jobber jo på flere plan med dette her, så dette jo bare et verktøy, men det handler jo om å begynne å endre på den historien da, som koblet til den følelsen. At ok, hvis du kjenner deg ensom eller redd for å bli avvist, så handler det om kanskje noe som skjedde i fortiden din, men det jo ikke her og nå, og det ikke hele tiden, og det ikke noe med deg, altså vi tar jo ting så at vi gjør det så personlig da, om det bare jeg en sånn person som engstelig. Jeg sa jo det mye før, jeg gikk rundt og fortalte meg selv at jeg en sånn engstelig person, ja. Og så kommer det være til for alltid, og ingenting kan endre på det. For jeg var jo veldig redd for mye, da jeg var liten, og altså vært det i voksen alder. Når jeg sier redd, så det ikke den der sitte bak en sofa og være redd, men den at jeg kjent på en del uro, og spesielt, som jeg tror veldig vanlig, i forkant av ting.
Ja.
Og den uroen har ikke hindret meg så veldig ofte fra å gjøre ting, men den har skapt mer at i stedet for å glede meg til å gjøre ting, så har jeg sittet og vært bekymret. Sånn, og hvis jeg skulle for eksempel ut på kvelden da, så har jeg egentlig gledet meg til å gå ut og spise middag, men så kunne jeg tenkt på sånn, å nei, fordi da, men hva hvis jeg ikke rekker den banen, og så hva hvis det blir mørkt, og så må jeg gå alene gjennom den, altså på den veien, og tenk hvis noen da plutselig kommer ut og hopper, altså brukt mye tid i forkant da, på en måte, gå opp i hodet da, og bekymre meg for noe som stort sett aldri har skjedd da. Og så har jeg jo gjennomført på det, men jeg har jo ikke hatt den tilstedeværelsen da, og den gleden som jeg har hatt lyst til å ha. Jeg har jo hatt veldig lyst til å glede meg til ting, og til å være til stede, i stedet for å sitte og tenke, oi, nå må jeg forte meg, for hvis ikke så kan jeg må ta følge med henne, eller så må jeg gå alene.
Ja, og der tror jeg nok jeg har vært heldig, kanskje, altså, tilbake til historien min da, eller følelsen min, så tror jeg veldig fort har omformet den historien til nervositet er bra, fordi da jeg skjerper, da presterer jeg bra.
Og det det.
Og da får jeg jo brukt det til noe som nyttig for meg, i stedet for at jeg redde.
Og det nettopp det, så det jo et av de siste tipsene, eller det før det, det handler om å tillate bare følelsen å være der. Så etter at, hvis vi går tilbake til det tipset, så det jo først det å legge merke til hva som skjer i kroppen, av sensasjoner, og så å sette et navn på følelsen, og anerkjenne den er helt ok at du her. Det betyr bare at jeg menneske. Eller jeg skjønner ikke helt hvorfor den følelsen kommer så overveldende. Det også helt greit. Jeg bare menneskelig. Og så det ok å tillate seg da, til å la den følelsen være der, uten å liksom dytte den vekk. Og så jo det siste det du inne på nå, det å være et godt ord vi bruker jo ofte reframing, men det liksom coaching-språk.
Altså det, gi det en ny mening, ja, gi det en mer støttende mening.
Ja, gi en ny mening da, til det du kjenner på. Ok, det bra at jeg litt nervøs nå. Det betyr bare at jeg kommer, som du sa, da, kommer til å være litt skjerpet. Og så det jo også mange som kanskje kaller, putter veldig mange av de følelsene. Altså kanskje du egentlig spent, men så sier du jeg så redd, og jeg tør ikke, jeg så engstelig. Men kanskje det du egentlig kjenner på kroppen at du spent da, eller litt nervøs. Så det å liksom tenke på hva du kaller det du kjenner på også, det har jo noe å si da for utfall og hvordan vi føler oss.
Ja, for det vet vi jo fra psykologien at teoriene på emosjoner som ofte brukes da, altså vi bruker ofte ordet følelser, men de har jo gått fra at Ekman som mente vi hadde 6 universelle emosjoner, som alle uansett hvor i verden og hvilken kultur og bakgrunn man har, så kjenner folk igjen det. Det var forsket på ansiktsuttrykk, gjenkjennelse av ansiktsuttrykk. Og så er det jo kommet flere og flere teorier opp igjennom årene, og alle det som gjenkjenner de nyeste, alle de nye, altså, og da det nye tilbake igjen til 60-tallet også, altså 1960-tallet, går jo på at det kognitive, altså hva vi tenker om den følelsen, en viktig, et viktig element av emosjonen. Mm. Og det var jo ikke med før, da skjønte man ikke at det var så viktig, men i dag så jo emosjoner en del av den kognitive psykologien, fordi man skjønner at vi kan ikke føle uten å tenke om. De henger sammen, de to.
Mm.
Ja. Anette, dette så gøy, og jeg vet jo at du har flere måter som du jobber nå med følelser på, som ikke nødvendigvis sånn tradisjonelle coaching-metoder, i hvert fall sånne, på den måten som jeg har jobbet gjennom årene. Så jeg håper at vi kan ha flere samtaler og gå inn i ulike følelser og se på ulike måter å jobbe med dem på.
Ja, det kjempespennende. For det jo så mye både det kognitive, men også mer med kroppen og ja, og det siste vi ikke har nevnt, som jeg tenker litt sånn viktig å få med bare, jo en måte å møte følelser på, jo også å gå ut der og gjøre det du redd for. Ikke sant? Som handler om, hvis noen har sikkert hørt det ordet, eksponeringsterapi. Og det jo noe i det også, at en ting å jobbe med tanken og hva vi tenker om de og føler på de, men så trenger vi å gå ut og erfare at det faktisk går bra.
Mm.
Så vi trenger å gå ut og tørre å være synlige, og, eller dra på den middagen, tørre å åpne oss og melde opp og være sårbare, som et eksempel da, for å få bygge erfaringer, sånn at vi ser at dette går faktisk bra. Og at det ikke farlig da, at kroppen vår lærer seg til det. Og da det å begynne med små steg da. Trenger ikke å kaste seg ut i det du mest redd for først, men det å jobbe der liksom fremover da. Mm. Så egentlig var det sånn viktig å få med den siste der.
Ja, det finnes flere veier til Rom.
Ja.
Ja. Tusen takk for at du gjestet oss, var med i dag, Anette. Og for de som ønsker å jobbe med deg og få coaching eller lære mer om dette med følelser. Hvor når de deg annet enn gjennom mentalskolen?
Da har jeg en hjemmeside og en Instagram-konto. Så det Anette Austheim. Mm. Så enkelt som det. Så anetteaustheim.no eller på Instagram og TikTok.
Mm. Herlig. Og så har du jo også din egen podcast.
Ja, det stemmer. Så den heter Hvorfor lærer vi ikke dette på skolen?
Mm-hmm.
Ja, jeg håper jo at dette faget kommer mer og mer inn i skolen etter hvert. Da.
Ja.
Så det det navnet.
Ja, så flott. Tusen takk, og jeg håper dette var verdifullt for deg som hørte på. Og hjertelig velkommen tilbake i studio snart igjen, Anette.
Takk.